Jeg kan ikke fuldstændig gengive disse foredrag, men blandt jer jordiske mennesker, som læser dette og ved hvad korruption er, navnlig de store byer, kan man let forestille sig hvad foredragene drejer sig om. Efter sådanne foredrag om os selv og vores handlinger, og hvor vi blev afklædt alle de sociale forklædninger vi havde optrådt i på jorden, vendte vi med skam og sorg i hjerterne tilbage til vores celler for her at tænke over fortiden og nu efter bedste evne at stræbe efter at zone den i vores fremtid. I disse foredrag blev der givet os stor hjælp, for samtidig med vildfarelsen og dens følger blev vi altid anvist en vej til forbedring, så vi kunne overvinde det onde begær i os selv, og ligeledes hvordan vi kunne zone vores dårlige handlinger ved medagt pågivenhed og i rette tid at redde en anden sjæl fra det samme, som havde bragt os til fald. Disse undervisningstimer skulle gøre os egnede til fremskridt på et højere stadium, hvorefter vi var i stand til at gå tilbage til jordsfæren, nu iført erfaringens rustning, så vi kunne modstå fristelserne og andre af jordlivets farer, og sådan kunne vi være med til at hjælpe andre dødelige, der kæmpede mod jordens fristelser. Når vi ikke var til foredrag, stod det os frit for at gå hvorhen vi ville. Dette galt dog kun for dem iblandt os, der var stærke nok til at bevæge sig omkring. Nogle af dem, der havde efterladt dyrebare kære på jorden, plejede at gå hen, hvor de kunne besøge dem. Det var en trøst for dem, selvom deres kære ikke kunne se dem. Vi blev dog advaret mod at dvæle for længe i jordlivets sfære, da mange ville få vanskeligt ved at modstå de fristelser, der var forbundet dermed. De stærkeste blandt os, som var i besiddelse af de nødvendige egenskaber og ønskede at anvende dem i det godes tjeneste, brugtes til at magnetisere dem, som var svagest, og som på grund af udsvævelser i deres jordiske liv var i en frygtelig tilstand af udmattelse og lidelse. Der var foreløbig ikke andet at gøre ved sådanne stakland at lade dem ligge hjælpeløse i deres celler og magnetisere dem, så de kunne hjælpes lidt på den måde. Og her må jeg fortælle om det vidunderlige system, der blev praktiseret i håbets hus for at hjælpe disse ulykkelige ånder ud af deres lidelser. Skønt, det kun kunne ske langsomt og gradvis. Nogle ånder, som stod på et meget højt åndeligt udviklingstrin, og som havde et naturligt ønske om at fungere som læger og helbrede sådanne stakler, fik hjælp af endnu højere intelligens og fra endnu højere sfære end de selv var kommet fra. Ved hjælp af den vældige kærlighedskraft, som disse intelligenser lod strømme gennem dem, der havde påtaget sig hvervet, lykkedes det at få de ulykkelige til midlertidigt at glemme deres lidelser. Og selvom det kun var midlertidigt, så blev lidelserne dog mindre for hver gang. Også for de ulykkelige var der håb, gennem lidelserne styrkedes deres længsel efter lys og liv, og kærlighedens gnist slog ud i lyslue, nu ville også de hjælpe andre. De havde kun dette ene ønske og håb. Men først skulle de selv hjælpes. Og hjælpen kom. Den droges til dem på grund af deres eget stærke ønsker om at hjælpe. Gennem lidelsen i sjælen voksede de, og samtidig aftog lidelsen. Lidt efter lidt voksede deres åndelige legeme til fuld udvikling. Og så kom øjeblikket, da de så, at de var i stand til at takke for hjælpen ved at yde kærlighedens gerning mod andre stakler, som endnu befandt sig i lidelse, og som de nu selv fik styrke til at magnetisere, som de havde set og erfaret andre gøre ved dem. Det er ikke muligt at give en klar beskrivelse af stedet, jeg har omtalt, og af dem, der befandt sig der. Det har en stærk lighed med et jordisk hospital, men der er alligevel så mange ejendommeligheder, der overhovedet ikke ligner de jordiske lokaliteter. Efterhånden som videnskaben på jorden skrider frem, vil ligheden nok blive større. Alt var mørkt på dette sted, fordi de ulykkelige ånder ikke havde lykkelige og glade ånders aura at bibringe atmosfæren. Og det er åndens egen sjælstilstand, der skaber klarhed eller mørke. Følelsen af mørke skyldes også den næsten totale blindhed hos disse ånder, hvis psykiske sanser aldrig var blevet udviklet, da de levede på jorden, og det gjorde dem ufølsomme for alt, hvad der omgav dem, når det galt andres sjæleliv eller åndelighed. Det virkede omtrent på samme måde, som når blinde og døve ikke kan se og høre eller fatte og forstå, hvad der åbenbares for mennesker, der er i besiddelse af deres sansers fulde brug. Det var som om jordplanets atmosfære var et sted, der passede bedre til disse ånders daværende udviklingstilstand, og selvom der på sådanne steder herskede næsten totalt mørke, følte de sig dog ikke uden selskab, da de følte sig åndsforbundne med andre, der stod på det samme trin som dem selv. Ånder, der var lidt mere fremskredne i udvikling, men som også opholdt sig i denne sfære, kunne de kun svagt skelne, men nogen var helt usynlige for dem. Håbets arbejdende brødre, som de kaldtes, var alle forsynet med et lille stjerneagtigt lys, hvis stråler oplyste de celler, de besøgte, og hvor som helst brødrene færdedes, bragte de håbet med sig. Jeg for mit vedkommende var fra begyndelsen en af de meget lidende ånder, og jeg henlå i min celle i næsten apatisk elendighed og ventede kun på, at det lille lysglimt skulle vise sig i den lange korridor og nærme sig døren til min celle. Og når det havde været der, grundede jeg på, hvor lang tid det efter jordiske tidsregning ville vare, før det viste sig igen. Men det var dog ikke i lang tid, at jeg lå så hjælpeløs. I modsætning til de mange ånder, der havde udsat sig for druk og andre af jordlivets laster, var mit sind altid klart, og mit ønske om at forbedre mig var alt for stærkt til ret længe at lade mig ligge i uvirksomhed. Og så snart jeg følte, jeg kunne bevæge mig, bad jeg om at få lov til at gøre noget, lige meget hvor beskeden det var. Hovedsagen var, at det jeg fik lov at udrette var til gavn og opbyggelse. Jeg havde dette brændende ønske i min sjæl. Og da jeg selv havde stærk magnetisk kraft, blev jeg derfor sat til at hjælpe en ulykkelig ung mand, der var helt ude af stand til at bevæge sig, og som næsten hele tiden jamrede og sukkede. Staklen var kun 30 år, da han forlod det jordiske hylster, men i sin korte levetid havde han kastet sig ud i sådanne udsvævelser, at han på den måde dræbte sig selv. Det var næsten mere end jeg kunne holde ud at være vidne til. Det var reaktionen fra de misbrugte legemlige kræfter, der nu ligesom klamrede sig til hans ånd, og det var den håbløse tilstand, der voldte ham de store lidelser. Min opgave var at foretage nogle beroligende strygninger over ham, som gav ham en smule lindring, indtil en mere fremskreden og ophøjet ånd kunne overtage min plads og sætte ham i en tilstand af smertefri ubevidsthed. I hele denne ventetid, indtil den højere ånd kom til stede, led jeg selv heftigt både i mit sind og mit åndslegeme, for i disse lavere sfære føler ånden legemlige smerter. Efterhånden som jeg fik min styrke tilbage, vågnede mit begær igen og gav mig en sådan pine, at jeg ofte var fristet til at gøre som mange stakkels ånder, nemlig at vende tilbage til jorden for at finde midler, hvormed jeg kunne tilfredsstille mit begær gennem andres fysiske legemer på jorden. Mine legemlige lidelser tiltog stærkt, for den potens jeg havde været så stolt af i mit jordiske liv, og som jeg havde brugt i et så dårligt øje med, fik mig til at lide mere end de gjorde, hos hvem den havde været svag. Ligesom musklerne hos en atlet, der havde gjort overdreven brug af dem, efter en tid begynder at trække sig sammen og gøre ondt, sådan begyndte nu disse kræfter jeg havde misbrugt ved deres uundgåelige reaktion i mit åndelige legeme at forårsage de mest intense lidelser. Efterhånden blev jeg stærkere og stærkere og samtidig i stand til at nyde det, som havde været en fornøjelse i mit jordiske liv. Trangen til denne nydelse tiltog, indtil jeg knap kunne holde mig fra at vende tilbage i jordplanet for at finde nydelse gennem de mennesker, hvis organisme endnu var i kødet, og hvis uanstændige liv og lave ønsker og begær stiller dem på samme åndelige niveau som de jordbundne, der ikke kan frigøre sig fra disse sanselige glæder. Mange, endda rigtig mange, der var i håbets hus sammen med mig, gav efter for fristelsen og gik tilbage for at hjemsøge jorden for en tid, hvorefter de vendte tilbage, udmattede og fornedrede, ofte endnu mere fornedrede end før. Det stod alle frit for at gå eller blive som de havde lyst. Alle kunne vende tilbage, når de ønskede. Dørene til håbets hus var aldrig lukket for nogen, hvor utaknemmelige og uværdige de end var, og jeg har ofte undret mig over den uendelige tålmodighed og ømhed, der altid blev vist os trods vores svaghed og vores ynder. Man kunne virkelig ynkes over disse stakler, der havde gjort sig selv til slaver af deres lidenskaber, så det ikke var muligt for dem at modstå dem. Fra tid til anden droges de tilbage, indtil de til sidst, mættede og udtømte, ikke kunne bevæge sig mere, men lå i samme forfærdelige tilstand, som den unge mand jeg plejede. For mit eget vedkommende kunne jeg også have givet efter for fristelsen, og jeg kunne derfor ikke se ned på disse vildfarne sjæle, der ikke var blevet en sådan velsignelse til del som den, jeg havde fået ved bevidstheden om den rene kærlighed og det håb min elskede havde skænket mig. Jeg gik ofte tilbage til jorden, men kun hen hvor min elskede boede, og hendes kærlighed drog mig altid til den side, hvor hun var, bort fra alle fristelser, ind i hendes hjems rene atmosfære, og skønt jeg ikke kunne komme hende nær, på grund af den usynlige iskolde mur der omgav hende, og som jeg tidligere har omtalt, plejede jeg at stå uden for den og se på hende, når hun sad og arbejdede eller læste eller sov. Når jeg var der, havde hun altid en dunkel anelse om, at jeg var i hendes nærhed. Hun hviskede da mit navn eller vendte sig om mod den side, hvor jeg stod, og det skete altid med et mildt og sørgmodigt smil, som jeg tog med mig i erindringen. Og det var mig til trøst til mine ensomme stunder. Hun var plejet og fin og havde ofte et sørgmodigt udtryk i sine øjne. Dette gjorde mig så ondt, selvom det trøstede mig at se hende. Jeg kan sige, at til trods for hendes anstrengelser for at være frimodig og tålmodig og forhåbningsfuld, var anspændelsen næsten for meget for hende. Og hver dag så hun mere svagelig ud. Hun havde desuden mange andre prøvelser i denne tid. Der var fortrædelighed, forbundet med tvivl og frygt, i hendes familie på grund af hendes samkvem med den åndelige verden. Og hendes slægtninge syntes hun var begyndt at blive så underlig. Sommetider spekulerede hun på, om ikke det hele var en illusion. En drøm, som hun en dag ville vågne af, og at hun måske ville finde ud af, at der med alt kom til alt ikke kunne være nogen forbindelse mellem levende og døde, og ingen måde hvorpå hun kunne nå mig igen. Hvis det skulle ske, ville vi begge fortvivle. Jeg stod nu ved siden af hende og kunne læse hendes tanker, hjælpeløs og ude af stand til at overtyde hende om min nærværelse, og jeg bad om, at jeg på en eller anden måde måtte få lov til at overbevise hende om, at jeg var i hendes umiddelbare nærhed. Så en nat, hvor jeg havde set hende falde i søvn efter en udmattende gråd, og hvor jeg selv var begyndt at græde, mærkede jeg, at nogen rørte ved min skulder, og da jeg så opstod jeg ansigt til ansigt med hendes lyse skytsånd, han som første gang havde hjulpet mig til at tale med hende. Han spurgte, om jeg ville være meget rolig og selvbehersket, hvis han tillod mig at kysse hende, mens hun sov. Jublende glad lod jeg at være både rolig og selvbehersket. Derpå tog han min hånd i sin, og sammen gik vi gennem den nissende mur, der skilte mig fra hende. Bøjet over hende gjorde min ledsager nogle mærkelige bevægelser eller tegn med sin hånd. Derefter holdt han min hånd i nogle minutter og bad mig derpå berøre hende ganske svagt. Hun vågnede ikke ved det, men lå roligt sovende med en antydning af tårer i sine øjenvipper. De yndige læber var let adskilte, som om hun talte i drømme. Hun var så overjordisk smuk, som hun lå der med den ene hånd under kinden. Forsigtigt greb jeg hendes hånd, den lukkede sig ømt om min. Det var som om hun var i en halvt bevidst tilstand, og der kom et sådant udtryk af glæde i hendes ansigt, at jeg var bange for, at hun skulle vågne. Men nej, hendes skytsånd smilede og sagde, kys hende nu. Jeg bøjede mig over hende og gav hende det første kys, jeg nogensinde havde givet hende. Og da jeg i min kærlighed kyssede hende igen og igen, trak den lyse ånd mig varsomt tilbage. Men hun vågnede. Hun så sig omkring og spurgte, drømte jeg? Eller var det min elskede? Var det virkelig min ven? Ja, svarede jeg. Og det var som om hun havde hørt det, for hun smilte blidt og gentog atter og atter mit navn for sig selv. Det varede længe før hendes skytsånd igen gav mig lov til at røre hende. Men jeg var ofte i hendes nærhed, og glæden over dette møde boede i vores hjerter i mange en salig stund. Jeg kunne se, hvor virkelig mit kys havde været for hende, og for mig var det som et håbets anker. Jeg klyngede mig til det, og det opmuntrede mig til at tro, at jeg med tiden virkelig ville blive i stand til at lade hende føle min berøring. Kapitel 5. Ånder på jordplanet. Så kom den tid, hvor jeg kunne forlade håbets hus. Stærk og veludrustet, som jeg var blevet af min nye underbevidsthed, var det min hensigt at begive mig afsted for at fuldbyrde min udsoning på jordplanet og i de lavere sfære, som mit jordiske liv havde været nedsænket i. Der var gået en halv snes, det vil sige punktum 10, et snes lig med tegn 20, måneder siden min død, og jeg var blevet så ved godt helbred, at jeg kunne bevæge mig frit og uhæmmet over jordplanets store sfære. Mit syn og mine andre sanser var nu så udviklet, at jeg kunne se og høre og tænke klart, og lyset omkring mig var nu som en bleg skumring, eller snarere som et svagt daggry. Efter at mine øjne i så lang tid havde været vendet til mørket, var dette dæmpede lys meget velkomment, men jeg længtes dog efter det fulde dagslys. Det blege gry blev efterhånden som tiden gik meget ensformigt og trykkende. Disse egne, som ligger i jordplanets tredje kreds, eller rettere den første sfære, kaldes skumringens lande, og hertil kommer de ånder, der har været for egoistiske og materialistiske til, at deres sjæle kan nå et højere åndeligt udviklingstrin. Det ligger dog et trin over jordplanet, hvis spøgelsesånder er bundne til deres tidligere jordiske bosteder. mit arbejde skulle begynde på selve jorden på de steder, som verdslige mennesker kalder forlystelsessteder, skønt intet er så flygtigt og nedværdigende end de forlystelser jorden kan byde på. Nu erfarede jeg værdien af den undervisning, jeg havde fået i håbets hus. Det, som engang var de største fristelser for mig, betød nu ingenting. Jeg vidste, hvad sådanne glæder byder på, og den pris, man må betale for dem, og når jeg havde at gøre med en dødelig i min gerning, var jeg så godt åndeligt rustet mod tillokkelserne, at jeg ikke engang var fristet til at søge den tilfredsstillelse, som disse sjæle ikke var hævet over. Der er for mennesker på jorden, som ved, at ånder for en tid kan tage dødelige menneskers lægemer i besiddelse, som om det jordiske lægeme tilhørte den deskanerede og ikke den inkarnerede ånd. Mange tilfælde af såkaldt midlertidig sindssyge, den kan også være vedvarende, skyldes en magt, som besætter de lavere ånder og sætter dem i stand til at tage menneskelige lægemer i besiddelse for at tilfredsstille et eller andet lavt begær. Inkarnerede ånder med en svag karakter eller mindre modstandskraft bliver ofte ofre for sådanne lavtstående diskanerede ånder, og der skal i mange tilfælde en vældig viljestyrke til for at holde dem borte, eller sagt på en anden måde, at holde hjernen klar, når en besættelse af en diskanerad ånd er under opsejling. Det værk, jeg nu er i færd med, ser antagelig lige så mærkeligt ud for jer, som det gjorde for mig, inden jeg blev oplyst om de faktiske forhold i håbets broderskab, der arbejder i den åndelige verden og har til formål at hjælpe alle, der er i nød. Det er i virksomhed overalt og i alle sfære, og dets medlemmer findes i de laveste og mørkeste sfære til de allerhøjeste, som omgiver jorden og strækker sig ind i solsystemets sfære. Broderskabet er som en umådelig kæde af ånder, hvor de laveste og mest ydmyge væsener altid hjælpes og beskyttes af dem, der står over dem i åndelig udvikling, og som er dem nærmest. Når det var påkrævet at hjælpe en eller det anden dødelig eller ulykkelig ånd, blev der sendt bud til bruderskabet, og den af brødrene, der måtte antage sig være bedst egnet til at udføre hvervet, blev sendt afsted. Som oftest havde et sådant menneske, der havde brug for hjælp, ubevidst opsendt en længsel efter hjælp og styrke for at kunne modstå en eller anden fristelse. Dette var i sig selv en bøn. Og en sådan bøn bliver hørt i den åndelige verden som et skrig fra jordens børn. Der appellerer stat til sådanne i den åndelige verden, som selv engang har været jordens sønner eller døtre. Nu kunne det hende, at den der kæmpede sin kamp mod fristelserne var en slægtning eller en kær ven til den ånd, der blev sendt til undsætning. Vort værv var da at følge og kontrollere den vi ønskede at hjælpe, til krisen var overstået. Vi plejede ved sådanne lejligheder at identificere os så inderligt med den, vi var sendt ud for at hjælpe, at vi en tid virkelig delte alle de tanker og følelser, der opstod i vedkommendes bevidsthed, således at vores tanker gik ind og tog bolig i den andens sjæl under en slags dualistisk eksistenstilstand, hvor vi kunne inspirere ham eller hende med gode tanker. Men det påførte også os hjælpere store lidelser og ængstelser fra det menneske, hvis tanker blev til vore. Og på den måde skete det, at vi på ny gennemlevede et kapitel af de kvaler og lidelser, vi engang selv havde haft, da vi vandrede på jorden. Det kunne ikke undgås, at den inkarnerede ånd, altså det menneske vi skulle hjælpe, følte vort sinds sorgefulde tilstand, så at han eller hun fik indtrykket af ting, som vi havde gjort i vort jordiske liv, og mente det var gjort af dem selv på et eller andet glemt tidspunkt, og som nu kom til dem som en levende drøm, de dog ikke kunne forbinde med virkeligheden. Denne kontrol eller overskygning af et menneske på jorden ved åndelig intelligens, anvendes på mange måder, og de som ubesindigt åbner sig for den, enten ved et sorgløst og slet levnet eller også af nysgerrighed for at udgrunde mysterier, der overgår deres forstand og fatteevne, bliver ofte hjemsøgt af lavere ånder, der opsøger jordplanet, og som udnytter dem i en sådan grad, at de bliver viljeløse redskaber for deres lavere instinkter og således bruger det menneskelige lægeme efter behag. Mange mand eller kvinde med en svag vilje, og som ellers i rene omgivelser fører et eksemplarisk liv, kan trækkes ned i synders snavs ved sådanne lavtstående ånders indvirkning. Og sådanne synder er de naturligvis kun delvis selv ansvarlige for, men det har deres verdslige omgivelser jo ingen mulighed for at sætte sig ind i, da videnskaben ikke beskæftiger sig med slidt. Sådanne underånder, der frister og bruger et menneskes organisme, vil få et forfærdeligt regnskab at daglægge. Det er så frygteligt, at mennesker ikke rigtigt har betingelser for at fatte det. Ved bevidst at synde på denne måde og tillige trække andre med sig i faldet, nedsænker de sig selv til en dybde af elendighed og grufuld lidelse, som der skal mange århundreder til for atter at befri dem for. Jeg har i mit arbejde ofte måttet spille en kontrolånds rolle. Jeg blev sendt i denne egenskab for at spille en dobbeltrolle, i det jeg ikke alene skulle påvirke mennesket på jorden med en anelse om de frygtelige følger, det udsatte sig for ved at give efter for synden, og jeg skulle samtidig påvirke den lavt stående åndelige intelligens, så at den ikke fik udført det, som den havde til hensigt at gøre. Men jeg skulle også med min stærke vigekraft rejse en skranke og holde dem tilbage, der ville lede menneskebarnet i fristelse. På den tid anede jeg intet om, at ansvaret ikke udelukkende var mit, når det galt om at holde sådanne menneskelige væsener uskatte og uden for fare, altså dem jeg var sendt for at beskytte. Jeg gjorde imidlertid den erfaring, at jeg kun var det sidste led i en lang kæde af væsener, der alle på samme tid var til hjælp. Et hvert væsen stod et trin i åndelig udvikling over sin protégé, yndling, og enhver skulle styrke og hjælpe dem, der var nærmest og stod lavere, hvis det skulle ske at modet svigtede og vedkommende derved også kom til at svigte sit hellige hverv. Den rolle, der var tildelt mig, skulle også tjene til at dygtiggøre mig eller være en læretid for mig, i det den skulle lære mig selvfornægtelse og opoffrelse, på bekostning af min egen bekvemmelighed, for at hjælpe en anden der var i nød. Min stilling som ånd på jordplanet gjorde mig nyttig, i det jeg kunne sætte en materiel kraft ind mod fristende ånder i en atmosfære, hvor en mere forfinet ånd ville være uskikket eller dårligt udrustet til at trænge ind. Jeg, som var jordbunden, kunne komme i nøjere kontakt med de menneskelige væsener, end en åndeligt mere fremskreden ånd havde betingelser for. Når et menneske jeg kontrollerede sov, kunne jeg ved hjælp af drømme få vedkommende til at føle alt det samvittighedsnag og den rædsel, den væmmelse og frygt jeg selv havde erfaret, fordi jeg i tidligere tider havde gennemgået det hele, og det måtte jeg nu genkalde mig i frygtelig sjæleangst. Alt dette lod jeg vedkommende, som jeg skulle beskytte og værne om, se i drømme, og når han vågnede, indvirkede jeg sådan på hans sind, at han blev mindet om nattens onde drømme. Alle mine følelser og de deraf følgende lidelser blev overført til hans sind både dag og nat, indtil han var påvirket i en sådan grad, at han klart så hvilke konsekvenser hans syndige handlinger ville føre med sig, hvis han gennemførte dem. Disse specielle erfaringer skal jeg ikke dvæle længere ved nu, se der er mange på jeres side af livet, som er fortrolige med dem. Jeg vil kun sige, at jeg vendte tilbage fra min missionsgerning i bevidstheden om at have reddet mange fra de faldgrupper, jeg selv i sin tid var faldet i, og derved tildels havde sonetten min egnes ynder. Adskillige gange blev jeg sendt ud på missionsgerning, og hver gang vendte jeg tilbage med gode resultater. Og her vil jeg slutte denne del af min beretning, men forinden vil jeg udtale. Når mit fremskridt i den åndelige verden gik så hurtigt, at det vil overraske de fleste, der kender min tilstand ved indtrædelsen i livet bag graven, og når jeg atter og atter modstod de fristelser, der mødte mig, der tilkommer æren for det ikke mig, men den, der sendte sin vidunderlige hjælp og trøst, der var gennemtrængt af vedholdende og uforanderlig kærlighed. Den kom fra min gode engel på jorden, hende hvis skønne billede altid kom mellem mig og alt ondt, jeg mødte og stiftede bekendtskab med. Hvor alle andre forgæves ville have talt til mig og advaret mig, lyttede jeg altid til hendes røst og vendte mig fra det, som er lavt og modbydeligt. Når jeg ikke hjalp en eller anden, der endnu befandt sig i et jordisk legeme, sendtes jeg afsted for at virke blandt de ulykkelige ånder på jordplanet, som vandrede om på samme måde, som jeg engang havde gjort. Og til dem kom jeg fra det store håbets broderskab, bærende i min hånd det svage, stjerneformede lys, som er denne ordens symbol. Dette lys kunne som oftest fordrive mørket omkring mig, og jeg kunne da se de ulykkelige ånder bøje sig mod jorden, to eller tre sammen, eller også synke sammen i hjælpeløshed og elendighed i et hjørne. Men de var alt for håbløse og ulykkelige til at fatte noget som helst. Overfor sådanne sjæle var det mit værv at forklare, at der fandtes et håbets hus, hvor de kunne blive bragt hen. Jeg fortalte, at jeg selv havde været der. Endvidere forklarede jeg dem, hvorledes de ved at hjælpe andre kunne hjælpe sig selv og høste glæde og taknemmelighed fra dem, der var endnu værre stillet. Hver lidende sjæl fik udleveret en individuel lægende balsam, for alle gerninger og alle virkningerne, som gerningerne har efterladt sig, er forskellige for de forskellige sjæle, derfor var deres synder også forskellige, såvel som motiverne dertil. Og derfor måtte den lægende balsam, der skulle lindre deres lidelser, også være individuel. Kapitel 6. Morgengryets land, kærlighedens gaver, dalen af selviskhed, landet af uro, gnigernes land, gamblernes land. Når mit arbejde et eller andet sted var til ende, vendte jeg sædvanligvis tilbage til skumringens land for at hvile i en anden stor bygning, der tilhørte vort bruderskab. Den mindede meget om den første, jeg har omtalt. Den var blot ikke så mørk i udseende og heller ikke så nøgen og trist. Belønningen for vores anstrengelser var et lille værelse, som tilhørte den, der tog det i besiddelse. Jeg havde i mit værelse en stor skat, et dejligt billede af min elskede. Det lignede dog mere reflekset af hendes billede i et spejl, for når jeg så vedholdende på hende, plejede hun at smile tilbage til mig som svar, som om hendes ånd var sig mit blik bevist. Og når jeg meget gerne ville vide, hvad hun arbejdede med, forandrede maleriet sig, så jeg kunne se, hvad hun beskæftigede sig med. Dette betragtede min åndsfæller som et stort og vidunderligt privilegium, og det blev åbenbaret mig, at det var lige så meget resultatet af hendes kærlighed til mig og hendes tanker stadig dvælen hos mig, som det var mine egne anstrengelser for at forbedre mig. Det blev siden forklaret mig, hvordan det levende billede var blevet skabt. Det skete på den måde, at billedet først blev anbragt over astralplanets lysvirkning og derefter projiceret ind i dets ramme i mit væren se. Yderligere forklaringer på dette fænomen kan jeg ikke komme ind på i den i bog, for man har ingen betingelser i jeres verden for at kunne forstå det. Hvis I, som læser dette, var her hos os, ville det være overflødigt at forklare, for så vidste I det selv. En anden gave fra min elskede var en hvid rosenknop, som aldrig visnede eller falmede. Jeg satte den i en lille vase foran mig, og den blev ved med at holde sig frisk og duftende. Den var for mig et sindbillede på hendes kærlighed til mig. Derfor kaldte jeg den altid for min hvide rose. Jeg havde i lang tid længtes efter en blomst. På jorden var jeg så lykkelig for blomster, og siden min elskede lagde blomster på min grav, havde jeg ingen set. Der var ingen blomster, hvor jeg opholdt mig nu. Ikke så meget som et blad eller et græsstrå og langt mindre et forkrøblet træ eller en busk, ti den gulde, tørre jordbund på dette sted havde vi selv skabt i vores egoisme, derfor kunne den ikke yde os noget, hverken blomster eller grønne planter. Da jeg under et af mine besøg hos min hvide rose fortalte hende, hvor nøgen og gold den jord var jeg vandrede på, bortset fra maleriet af hende selv, der var mig til usigeligt trøst i mine ensomme stunder. Jeg kunne jo kun meddele mig til hende ved at skrive gennem hendes hånd, bad hun i sin kærlighed til mig og med hele sin sjæls varme lagt i bønnen, om at der måtte blive givet mig en blomst fra hende, og den bøn blev hørt. Den hvide rosenknop blev en af mine åndevenner bragt til mit værelse og efterladt der, for at jeg kunne glædes ved den, når jeg vendte tilbage fra jordplaneter fra mit besøg hos hende. Ak, alle som har blomster i overflod på jeres skønne jord, skøn på det I har. I kan næppe fatte, hvilken glæde denne blomst gav mig, eller hvor meget jeg skattede den og hendes billede og de elskelige ord, hun engang skrev til mig. Alt hvad hun har skænket mig, fører jeg nu med mig fra sfære til sfære, efterhånden som jeg hæver mig mod lyset. Fra dette skumringens land foretog jeg mange dagsrejser og oplevede at se mange fremmede forskellige egne, men alle bar de præg af et goldt og ørkenagtigt udseende. Et sted var der for eksempel en stor dal med grå sten omkring en stor nøgen høj eller bjerg. Over det var der kun den dunkle skumringshimmel. Heller ikke her var der nogen som helst vegetation, farver eller klarhed. Der var kun de store, grå sten og den golde jords trøstesløshed. Beboerne på dette sted var sådanne, som udelukkende havde levet et selvisk liv og lukket deres hjerter for al uendelig kærlighed mod andre. De havde kun levet for at vinde ære og søge egne fornøjelser, og til deres egen fornedrelse, da de var omgivet af deres egen golde hårdhed. En stor skare af denne trøstesløse dals beboere vandrede uroligt omkring. De var så optagende af sig selv, at de havde mistet evnen til at se noget andet. Disse ulykkelige mennesker var usynlige for hver andre, og det blev de ved med at være, til den tid kom, hvor de begyndte at tænke på andre med ønsket om at gøre noget godt. Udover hvad der angik dem selv, og når denne tanke opstod i deres bevidsthed, droges de mod hver andre og kunne da efterhånden se, at de ikke var alene men mange. Og da lærte de, at de ved deres anstrengelser for at hjælpe hinanden også hjalp sig selv, og de mærkede at egoismens længere lidt efter lidt slappedes. Hinsides denne dal kom jeg til en stor, tør og sandet landstrækning med sparsom vegetation, hvor beboerne nogle steder var begyndt at anlægge små haver uden for deres boliger. Visse steder var husene klynget så tæt sammen, at de dannede landsbyer.